From the Conference Center, no Conference Center Temple Square in Salt Lake City, šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. pusgada vispārējā konference. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotājiem un augstākajiem amatpersonām. Mūziku šai sesijai sniegs jauniešu kors no Meidvilas Jūtas reģiona stabiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Dieters Uchtdorfs, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju. Brāļi un māsas, dargie draugi, mēs sveicinām jūs sestdienas pēcpusdienas sesijā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. pusgada vispārējā konferencē. Mēs sūtām savu mīlestību prezidentam Tomasam Monsonam, kurš skatās šīs sesijas savās mājās. Mēs sūtām savus sveicienus visiem klātesošajiem un visiem, kuri piedalās ar televīzijas, radio vai interneta starpniecību. Tāpat mēs sveicinām tos, kas šo sanāksmi skatās tavu centros dažādās pasaules vietās, kur konference tiek paraidīta caur satelītu. Mūziku šai sesijai sniegs jauniešu koris no Midvejles, Jūtas reģiona, Lielas Tarantas vadībā pie ērģelēm Linda Margeta. Koris atklās šo sanāksmi dziedot Dieva bērni sanāksim. Sākuma lūkšana tad teiks Elders Lorenz no 70.
Call me children. Our dear Heavenly Father,
mūsu dārgais Debes Tēvs, mēs esam tik pateicīgi svētīti par šo iespēju, ka mums ir dodēt šī laika atklāšanā evaņģēlija pilnīgu. Mums ir evaņģēlija pilnība, mums ir Tavs vārds un svētie raksti un dzīvie pravieši un ar Tava gara balsi. Mēs esam īpaši pateicīgi par Tavu dēlu Jēzu Kristu. Jēzu Kristu. Mēs pateicamies Tev par priesterības ordināciju atjaunošanu un derībām, lai kvalificētos mūs Tavai klātbūtnei. Mēs pateicamies Dievs par pravietu un lūdzam, lai viņš zinātu Tavu mīlestību pret viņu un lūdzam, lai Tu svētītu viņu. Tu esi teicis, ka cilvēks nevar pavērst savu roku, lai novērst Misūri upes ūdeņus. Un kas var apturēt visvareno Dievu, izlaid zināšanas par pēdējo dienu svētajiem visur. Lai tā būtu mūsu svētība šī konferencē, šī dienā, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks augstākajā prezidijā, tagad stādīs priekšā baznīcas augstākos pilnvarotos un reģiona 70. jūsu atbalstīšanai.
Brāļi un māsas, tagad jums stādīšu priekšā atbalstīšanai baznīcas augstākos pilnvarotos, reģiona 70. Un palīgu organizāciju vispārējos prezidijus. Tiek ierosināts mums atbalstīt Tomasu Spenceru Monsonu kā pravieti, gaišredi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Henriju Benjonu Airingu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Dīteru Frīdrihu Ūdorfu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tiek ierosināts mums atbalstīt Rasulu Merionu Nelsonu kā 12 apustuļu kvoruma prezidentu. Un šādu šī kvoruma locekļus. Rasula M. Nelsonu, Dalenu H. Auksu, M. Rasulu Ballardu, Robertu D. Helzu, Jeffrey R. Hollandu, Davidu A. Bednāru, Quentinu L. Kuku, D. Todu Kristofersonu, Nīlu L. Andersenu, Ronaldu A. Rasbandu, Geriju E. Stevensonu un Dēlu G. Renlandu. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts atbalstīt padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apustuļu kvorumu kā praviešus, gaišariģus un atklājējus. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, lūkšu to parādīt tādā pašā veidā. Eldri Donalds L. Hallstroms un Richards J. Mains tiek atbrīvoti no kalpošanas 70. Prezidijā. Visi, kas vēlas paust pateicību šiem brāļiem par viņu sniegto kalpošanu, var to parādīt ar paceltu roku. Tiek ierosināts atbalstīt Elderus, Juana A. Usedu un Patriku Kīronu, kuri tiek aicināti kalpot par 70. prezidija locekļiem. Tie, kas vēlas atbalstīt šos brāļus viņu jaunajos aicinājumos, lūdzu parādiet to. Ja kāds ir pret, var to parādīt ar to pašu zīmi. Tiek ierosināts, lai mēs ar pateicību par viņu izcilo kalpošanu atbrīvotu Elderus Steinliju, G. Ellisu, Leriju R. Lorencu un V. Kregu Cviku kā reģiona 70. Un piešķiram viņiem goda statusu. Tie, kas var mums pievienoties, izsakot pateicību šiem brāļiem par viņu ievērojamo kalpošanu, lūdzu to parādiet. Tiek ierosināts, ka mēs atbrīvojam šādus reģionus 70. Pedra U. Aduru, Detlefs H. Adlers, Angels H. Alarkons, Vinsors Balderama, Kristofers Čārls, Roberts M. Kals, Džīns R. Čidesters, Ralfs L. Djusnaps, Angels A. Djuarte, Pīteris F. Evans, Francisco D. Granja, Jurijs A. Gušķins, Klifords T. Herbertsons, Afiedoks Udo Ainjons, Luis M. Leals, Alejandro López, L. Džīns Klaude Mabaja, Deklans O. Mabu, Aleksandrs T. Mestre, Jarats R. Okampo, Andrew M. Oreordans, Jesus A. Ortiz, Abenirs V. Paharo, Cio Hong Pons, Roberts C. Rīns, Jorge Luis Romeu, Jorge Salvidars, Kiro Šmēls, Alins Spanaus, Moronijs B. Torgans, Stevens L. Toronto, Ricardo Valaderas. Tiem, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību par viņu izcilu kalpošanu, lūkšu to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Torbenu Engbiergu kalpošanu par reģiona 70. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tie, kas pret, ja tādi ir, tiek ierosināts atbalstīt pārējais esošos augstākos pilnvarotos reģiona 70. Un palīga organizāciju vispārējais prezidijus. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, lūkšu to parādīt tādā pašā veidā. Tiem, kas balsoja pret kādu no atbalstījumiem, vajadzētu sazināties ar savu stabu prezidentu. Brāļi un māsas, mēs esam pateicīgi par jūsu nepārtraukto ticību un lūkšanām par baznīcas vadītājiem.
Paldies jums, prezident Airing. Kuras tagad dziedās popūrī no dziesmām Es pūlos būt tāds kā Jēzus, un viņš sūtīja savu dēlu. Pēc dziedāšanas mums būs prieks dzirdēt Elderu Geriju Stevensonu no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runās brālis Stevens Ovens, kurš kalpo par jauno vīriešu vispārējo prezidentu. Tad mūs uzrunās elders Quentins Cooks no 12 apustuļu kvoruma.
On August 21st of this year,
šī gada 21. augustā notika divi reti sastopami notikumi, kas pievērs cilvēku uzmanību visā pasaulē. Pirmais – mūsu mīļā pravieša, prezidenta Tomasa Monsona 90. dzimšanas dienas svinības. Tobrīd es atrados vizītē Klusā okeāna reģionā un biju saviļņots, kā Austrālijas, Vanuatu, Jaunzelandes un Franču Polinēzijas svētie neviens zināja par viņu nozīmīgo dzīves notikumu. Bet arī to priekpilni svinēja. Es jutos pagodināts, ka varēju būt klāt brīdī, kad viņi izteica savus laipnos ticības un mīlestības apliecinājumus šim lieliskajam vīram. Ir tik iedvesmojuši redzēt saiknes ar pēdējo dienu svētiem un viņu pravieti. Protams, prezidents Monsons, apzinoties, ka ir cilvēki, kur vēlēsies viņu apsveikt dzimšanas dienā, aprakstīja, kāda viņa prāta būtu ideāli dzimšanas dienas dāvana. Atrodiet kādu, kuram klājas grūti vai kurš ir slims vai vientuļš, un paveiciet kaut ko viņa labā. Tas ir viss, ko es vēlos. Mēs jūs mīlam un atbalstam, prezidenta Monsona. Otrs retais un debišķīgais notikums, kas norisinās tajā pašā dienā un pievērs miljoniem cilvēku uzmanību visā pasaulē, bija pilnais saules aptumsums. Šī bija pirmā reize pēdējo 99 gadu laikā, kad šāds aptumsums bija redzams visās Savienotajās valstīs. Vai jūs kādreiz esat redzējuši saules aptumsumu? Pilnīgs saules aptumsums ir tad, kad mēnesis nostājas starp Zemi un Sauli, pilnībā aizklājot jebkādu gaismu, kas nāk no Saules. Tas man liekas apbrīnojami. Ja jūs iedomājaties, ka Saule ir parasta divriteņa riepas lielumā, tad mēnesis, salīdzinot ar to, ir knapi neliela oļa lielumā. Kā tas iespējams, ka mūsu siltuma, gaismas un dzīvības avotu var pilnībā aizēnot kaut kas tik salīdzinoši niecīgs? Lai gan Saule ir 400 reižu lielāka par mēnesi, tā arī atrodas 400 reižu tālāk no Zemes. Raugoties no Zemes, šāds Saules un mēnesis novietojums liek abiem izskatīties vienlīdz lieliem. Kad abi nostājas uz vienas taisnes, izskatās, ka mēnesis aizklāj Sauli. Mani draugi un ģimeni, kuri vēroja pilno saules aptumsumu, stāstīja, ka gaisma nomainīja tumsa. Parādījās zvaigznes un putni beidza čivināt. Gaisa kļuva daudz vēlāks, jo aptumsuma laikā gaisa temperatūra var nokrasties par vairāk nekā pēc 7 grādiem pēc Celsija. Viņi aprakstīja, ka ir izjutuši godbību, sajūsmu un pat trauksmi, jo zināja, ka aptumsums var nodarīt zināmu kaitējumu. Taču viņi visi bija piesardzīgi, lai aptumsuma laikā sevi pasargātu no paliekošiem redzes bojājumiem, jeb tā saucamo aptumsuma aklumu. Viņi bija pasargāti, jo viņi bija uzlikuši brilles, kas aprīkotas ar īpašām lēcām, kas aizsargā acis no jebkādiem iespējamiem bojājumiem. Līdzīgi kā mazmazītiņais mēnesis var aizklāt milzīgo sauli, aizēnojot tās gaismu un siltumu, tāpat mūs var piemeklēt arī garīgais aptumsums, ja ļaujam nelielām, bet satraucošām problēmām mūs pārņem tik ļoti, ka tās aizēno Jēzus Kristus un viņa evaņģēlī gaismas varenības spožu un siltumu. Elders Nīls Maksvels šo līdzību izvērs vēl vairāk sakot. Pat kaut kas tik mazs, kā cilvēka īkšķis, ja tas tiek pielikts pie pašas acis, var aizklāt skatu uz milzīgo sauli. Tomēr saule joprojām atrodas turpat. Tumsu ir radījis pats cilvēks. Kad mēs pārāk koncentrējamies uz citām lietām, izvirzot tās priekšplānā, mēs aizēnojam skatu uz debesīm. Skaidrs, ka nevienam no mums nav mērķis aizklāt skatu uz debesīm vai nonākt garīgi aptumsuma stāvoklī. Ļaujiet man padalīties ar dažām idejām, kas mums var palīdzēt izvairīties no garīga aptumsuma, kas var radīt paliekošus garīgus traucējumus. Vai jūs atceraties manas aprakstītās īpašās brilles, kas tiek valkātas, lai tos, kuri vēro saules aptumsumu, pasargātu no redzes bojājumiem vai pat aklumu? Raudzīšanās uz garību aptumsumu caur aizsargājušam un maizgajām gara brillēm mums sniedz evaņģēlī perspektīva, tādējādi pasargāt no garīguma aklumu. Apdomāsim šādus piemērus. Paturot sirdī praviešu vārdus un svēto garu, kā mūsu padomdevēju, mēs varam raudzīt uz daļai aizkārto debes gaismu caur evaņģēlī brillēm, izvairoties no ļaunuma, ko var nest garīgais aptumsums. Kā mēs varam uzlikt evaņģēlī brilles? Te būs daži piemēri. Evaņģēlī brilles mums dara zinām, ka tas kungs vēlas, lai mēs katru nedēļu pieņemtu svēto vakarēdienu, kā arī ikdienu studētu svētos rakstus un lūgtu. tās arī mums pavēst, ka Sātans mūs kārdinās, lai mēs to nedarītu, un ka viņš cenšas atņemt mūsu rīcības brīvības ar lietām, kas novērš mūsu uzmanību un pasaulīgiem kārbinājumiem. Pat Ieba laikā bija garīgais aptumsums, kas tiek aprakstīts šādi. Diena tie saduras ar tumsu, un pašā dienas vidū viņa gar apstās kā nakts laikā. Brāļi un māsas, tad, kad es runāju par raudzīšanos caur evaņģēliju brillēm, es neiesaku neatzīt vai neapsprīst pārbaudījumus, ar kuriem saskaramies, vai izlikties, ka neredzam slazdas un nelēmes, ko ienaidnieks ir nolicis mūsu priekšā. Es neiesaku uzlikt klapas uz acīm, tieši pretēji. Es iesaku paskatīties uz pārbaudījumiem caur evaņģēliju brillēm. Perspektīva ir spēja saredzēt visu būtisko informāciju jēgpilnās sakarībās. Evaņģēlija perspektīva paplašina mūsu redzējumu, pavarot skatu uz mūžīgu. Uzliekot evaņģēlija brilles, jūs spēsiet labāk un pareizāk nofokusēt savu redzējumu, domājot par personīgajām prioritātēm, problēmām, kārdinājumu un pat kļūdām. Ar tām jūs redzēsiet, ka gaisma paliek spožāka. Ironiskā kārtā garīgo aptumsumu spēj radīt ne tikai negatīvas lietas. Bieži vien arī abrīnas vērti un krietni centieni var kļūt mūsu sirdī tik tuvi, kā aizēno evaņģēlija gaismu. Lietas, kas var apdraudēt vai novērst mūsu uzmanību, var būt izglītība, labklājība, varu un ietekme, ambīcijas un pat talanti. Prezidents Dieters Ugdorfs ir mācījis, ka jebkurš tikums, kas tiek lietots par mēru, var kļūt par grēku. Pienāk brīdis, kad panākumi kļūst par smagu nastu un ambīcijas par dzirnu akmeņu pie kakla. Ļaujiet man vēl vairāk pastāstīt par to, kas mums varētu palīdzēt izvairīties no garīgiem aptumsumiem. Nesen es sniedzu uzrunu Brigham Young Universitātes sieviešu konferencē. Es stāstīju, kā tehnoloģijas to starp sociālajiem mēdī veicina zināšanu izplatību par glābēju katrā tautā, ciltī, valodā un tautībā. Šo tehnoloģiju vidū ir arī baznīcas mājaslaps, piemēram, LDS.org, Mormon.org, tādas mobilās aplikācijas kā Evaņģēlija biblioteka, Mormon Channel, LDS Tools un Family Tree, kā arī sociālie tīkli Facebook, Instagram, Twitter un Pinterest. Laika gaitā sociālie tīkli, kuros cilvēks simtiem miljonu reižu atzīmējuši sadaļas, patīk dalīties, skatīt, retvītot un pinot, ir kļuvuši par ļoti efektīviem līdzekļiem, kā dalīties evaņģēlijā. Neskatoties šo tehnoloģiju ieguvumiem un to pienācīgu izmantošanu, pastāv risks, ka pārāk bieži to lietošanu var novest mūs pie garīga aptumsuma, iespējams aizēnojot evaņģēlija gaismu un siltumu. Sociālajie mēdīji, mobilās aplikācijas un datorspēles var patērēt ārkārtīgi daudz laika un samazināt saskarsmi ar cilvēkiem klātienē. Šāda atsasīšanās no personīgām sarunām var nelabvēlīgi ietekmēt laulību, neatstāt laiku vērtību garīgo paradumu izkopšanam, kā arī kavēt sociālo prasmu attīstību, it īpaši jauniešu vidū. Vēl divi riski, kas ir saistīti ar sociālajiem tīkliem, ir realitātes idealizēšana un sevis salīdzināšana ar citiem. Daudzās, ja ne lielākajā daļā no sociālajos tīklos ievietotajām fotogrāfijām, dzīve tiek pasniegta vislabākajā gaismā, kas nereti nemaz neatbilst patiesībai. Mēs visi esam redzējuši attēlus ar skaisti izdekorētām mājām, brīnišķīgām atvaļinājumu vietām, smaidošām pasbildēm, sarežģītiem ēdienu pagatavošanas paraugdemonstrējumiem un šķietam nesasniedzamiem ķermeņa apveidiem. Šī, piemēram, ir fotogrāfija, kur jūs varat redzēt, kādas cilvēks sociālo tīklu profilē. Tomēr tanī netiek parādīta pilnīgi reāls dzīves aina. Kad mēs salīdzinām savu šķietam viduvējo eksistenci ar citu cilvēku prasmīgi rediģēto un nevainojumu apstrādāto dzīvi, kas izlikta apskatai sociālajos tīklos, mēs dažkārt ieslīgstam mazdūšībā, kļūstam skaudīgi un pats sajūtamies kā neveiksmnieki. Kāda persona, kur sociālajos tīklos bija ievietojis neskaitāmas fotogrāfijas, šķiet, tikai daļai jokojot teica, kāda jēga būt laimīgam, ja pat tu par to nepaziņo sociālajos tīklos. Māska Oskarsona mums šorīt atgādināja, ka panākumi dzīvē netiek mērīti pēc tā, cik cilvēkiem ir patikusi mūsu publicēta informācija vai cik daudz draugu vai sekotāju mums ir sociālajos tīklos. Taču panākumi ir saistīti ar jēgpilnām attiecībām un gaismas ienešanu citu cilvēku dzīvēs. Es ceru, ka saskaroties ar attēliem, kuros iespējams attainot idealizēta realitāte, kas bieži vien ir vedina uz neauglīgu salīdzināšanu ar citiem, mēs varēsim iemācīties paskatīties uz tiem realistiskāk, meklējot vairāk humora nekā iemeslu mazdūšībai. Salīdzināšana acīm redzam nav tikai mūsu laika iedzīme. Apostols Pāvils brīdināja tā laika ļaudis no tā, ka tie paši ar savu mēru sevi vērtādami un paši sevi salīdzinājumi ar citiem nedara prātīgi. Ņemot vērā, ka ir tik daudz derīgu un iedvesmojušu tehnoloģiju izmantošanas veidu, izmantosim tos, lai mācītos iedvesmot, pacilāt un iedrošināt citus kļūt pēc iespējas labākiem, tai vietā, lai attainot mūsu idealizētās virtuālās personības. Mācīsim un parādīsim godprātīgu tehnoloģiju izmantošanu arī jaunai paudzē un brīdināsim viņus par briesmām, ko radīto nepareizu pielietošanu. Raugoties uz sociāliem tīkliem caur evaņģēliju brillēm, mēs varam izvairīties no tā, lai tie kļūtu par mūsu dzīves garīgu aptumsumu. Tagad pievērsīsimies mušanai un klupšanas akmenim – lepnībai. Lepnība ir pretstats pazemībai, kas ir vēlme pakļauties tā kunga gribai. Ja mēs esam lepni, mēs vēlamies pagodināt pašu sevi, nevis izrādīt godu citiem, to starp tam kungam. Lepnībai bieži vien ir konkurējošs raksturs. Lepni cilvēki cenšas iegūt arvien vairāk un uzskata, ka ir labāki par citiem. Lepnība parasti noved pie dusmām un naida, tā tiec saglabāt aizvainojumu un nepiedot. Lepnība tiek izskausta ar Kristu un piemītošo īpašību pazemību. Attiecības ar tuviem ģimenes locekļiem un mīļotajiem cilvēkiem, jo īpaši ar viņiem, kā arī starp vīru un sievu, uzlabo pazemība un bojā lepnība. Pirms daudziem gadiem kāds liela mazumtirdzniecības uzņēmuma izpilddirektors piezvanīja man, lai aprunātos par šo uzņēmumu, kur bija pārpircis viens no viņa konkurentiem. Viņš un daudz citu uzņēmumu darbinieku ļoti satraucās, ka viņiem iespējams nāksies zaudēt darbu. Zinot, ka es labi pazīstu šī uzņēmuma augstāko vadību, viņš prasīja, vai es varētu par viņu aizlikt kādu labu vārdu, viņu iepazīstināt un pat noorganizēt tikšanos. Viņš noslēdz ar šādu apgalvojumu. Zini? Mēdz teikt, ka lēnprātīgie iznīgs. Es sapratu, ka viņa komentārs bija domāts vairāk kā joks. Es to uztvēru. Taču tajā visā bija kaut kāds svarīgs princips, kas kā man šķita beigās viņam varētu izrādīties noderīgs. Es atbildēju, patiesībā tā viss nav. Patiesībā ir tieši pretēji. Mēdz teikt, ka lēnprātīgi iemantos zemi. Pēc manas pieredzes baznīcā, kā arī visā manā profesionālajā karjerā, daži no visdižākajiem un produktīvākajiem cilvēkiem, ko esmu pazinis, ir bijuši vieni no lēnprātīgākajiem un pazemīgākajiem. Pazemīga un lēnprātība sadar kā cimts ar roku. Mums jāceras, ka neviens nav pieņemams Dievu priekšā kā vien lēnprātīgie un sirdī pazemīgie. Es lūdzu, lai mēs censtos izvairīties no lepnības garīgā aptumsuma, ņemot talkā pazemības tikumu. Apkopojot iepriekš minētos saules aptumsums, patiešām ir ievērojams dabas fenomens, kur laikā saules skaistumu, siltumu un gaismu var pilnībā aptumšot salīdzinoši nenozīmīgus objekts, radot tumsu un augstumu. Līdzīga situācija var rasties arī garīgajā ziņā, ja pārāk liela uzmanība veltām maziem un nenozīmīgiem jautājumiem, tādējādi aptumšojot Jēzus Kristus evaņģēlijas skaistumu, siltumu un debesu gaismu, nomainot to ar augstu tumsību. Acu aizsaks, kas ir veidots, lai aizsargātu to cilvēku redzi, kas vēro pilnu saules aptumsumu, var novērst paliekošas redzes bojājumus. Evaņģēlija brilles, kas sevī ietver zināšanas un liecību par evaņģēlija principiem un priekštekstiem, nodrošina aizsardzību un sniedz skaidrību tam, kurš ir pakļauts garīgā aptumsuma briesmām. Ja jūs apjaušat, ka jūsu dzīvē kaut kas aizēno evaņģēliju prieku un gaismu, es jūs aicinu uz to paraudzīties no evaņģēliju perspektīvas un neļaut, lai nenozīmīgi un nebūtiski jautājumi aizēnot skatu uz mūžīgo laimes ieceri. Īsumā sakot, neļaujiet dzīves likstām aizēnot debesu gaismu. Es liecinu, ka neatkarīgi no šķēršļiem, kas var aizēnot skatu uz evaņģēliju gaismu, gaisma joprojām atrodas turpat. Tās siltuma, patiesības un spožuma avots ir Jēzus Kristus evaņģēlijs. Es liecinu par mīlošo debesu tēvu, par viņa dēlu, Jēzu Kristu, un par viņa glābēju un pestītāju lomu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pirms vairākiem gadiem prezidents Gordons B. Hinklijs apmeklēja universitātes futbola spēli. Viņš ieradās, lai paziņotu, ka stadions tiks nosaukts ikgadējā komandas mīļotā trenera vārdā, kurš gatavojas doties pensijā. Komanda ļoti vēlējās spēlē uzvarēt, lai pagodinātu savu treneri. Prezidentu Hinklī uzaicināja apmeklēt ģērbtuvi, lai viņš sniegtu iedrošinājumu vārdus. Kā tiek stāstīts, viņš spēlētēm teica: nesalaidiet visu grīstē. Būdum viņa vārdu iedvesmota, šī komanda tanī dienā spēlē guva uzvaru. Šodien es vēlētos uzrunāt visus tos, kas ir satraukt par to, ka viņi neuzvar dzīvē. Protams, patiesība ir tāda, ka mēs visi esam grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Lai gan futbolā var būt sezonos tikai ar uzvarām, dzīvē tā nemēdz notikt. Taču es liecinu, ka glābēja Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana ir nevainojama. Mums dāvā grēku nožēlošanas dāvanu, mūsu ceļu atpakaļ uz pilnīgu cerības spožumu un uzvarošu dzīvi. Grēku nožēlošana rada prieku. Pārāk bieži mēs domājam par grēku nožēlošanu kā par kaut ko skumju un depresīvu. Bet Dieva iecere ir laimes iecere, nevis nelaimes iecere. Grēku nožēlošana ir pacilājoša un cildinoša. Grēks rada nelaimīgu stāvokli. Grēku nožēlošana ir veids, kā no tā izkļūt. Kā elders Detots Kristofersons paskaidroja, bez grēku nožēlošanas šajā dzīvē nebūtu īstas attīstības un pilnveidošanas. Vienīgi pateicoties grēku nožēlošanai, mēs gūstam pieju Jēzus Kristus izpirkšanas labvēlībai un ceļam uz glābšanu. Grēku nožēlošana mūs virz uz brīvību, pārliecību un mieru. Mans vēstījums visiem, īpaši jaunatnē, ir tāds, ka nožēlot grēkus, tas vienmēr ir pozitīvi. Kad mēs runājam par grēku nožēlošanu, mēs nerunājam tikai par pašpilnveidošanās centieniem. Patiesa grēku nožēlošana ir kas vairāk. Tu iedvesmo ticību tam kungam Jēzum Kristum un viņa spēja piedot mūsu grēkus, kā elders Dēls G. Renlands mums ir mācījis. Bez izpircēja grēku nožēlošana kļūst tikai par nožēlojumu uzvedības maiņu. Mēs varam mēģināt paši mainīt savu uzvedību, bet tikai glābējs var noņemt mūsu traipus un atvieglot mūsu nastas, ļaujot mums doties pa paklausības ceļu un pārliecību un spēku. Prieks, ko sniedz grēku nožēlošana, ir kas vairāk par prieku, ko jūtam dzīvojot pienācīgu dzīvi. Tas ir prieks par piedošanu, par iespēju atkal būt tīram un tuvoties Dievam. Tiklīdz esam piedzīvojuši šo prieku, kaut kas mazāks nespēs to aizvietot. Patiesa grēku nožēlošana mūs iedvesmo paklausību padarīt par apņemšanos, par derību, kas sākās ar kristībām, un katru nedēļu tiek atjaunota pieņemot tā kunga svēto vakarēdienu. Te mēs saņēmam apsolījumu, ka viņa gars varētu vienmēr būt ar mums, ar visu prieku un mieru, kas nāk no viņa pastāvīgās klātbūtnes. Tas ir grēku nožēlošanas auglis, un tas padara grēku nožēlošanu priekpilnu. Man ļoti patīk līdzība par pazudušo dēlu. Tajā īpašajā brīdī, kad pazudušais dēls nāca pie atziņas, ir kaut kas nozīmīgs. Sēdēdams cūku kūti un vēlēdamies, kaut varētu pildīt savu vēderu ar sēnalām, ko ēda cūkas, viņš beidzot saprata, ka ir izniekojies ne tikai sava tēva mantu, bet arī sava paša dzīvi. Ticot, ka viņa tēvs varētu pieņemt viņu atpakaļ, ja ne kā dēlu, tad vismaz kā kalpu, viņš apņēmās atmest savu dumpīgo pagātni un doties mājup. Esmu bieži domājis par dēla garo atpakaļceļu mājās, vai bija brīži, kad viņš vilcinājās un domāja, kā tevs mani uzņems. Iespējams, viņš pat spēra dažus soļus atpakaļ pie cūkām. Iedomājieties, cik savādāks būtu šis stāsts, ja viņš būtu padevies. Bet ticība mudināja viņa doties un ticība palīdzēja viņa tēvam skatīties un pacietīgi gaidīt līdz beidzot, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, un neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Jo šis mans dēls bija miris un no atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Brāļi un māsas, mēs visi esam pazuduši. Mums visiem ir jānāk pie atziņas, parasti nevienu reizi vien, un jāizvēlās ceļš, kas ved mūsu atpakaļ mājās. Tā ir izvēle, kas mums jāpieņem katru dienu, visa mūža gadrumā. Mēs bieži saistām grēku nožēlošanu ar smagiem grēkiem, kas prasa varenās pārmaiņas, taču grēku nožēlošana ir domāta visiem, gan tiem, kas noklīst uz aizliegtajām takām un pazūd, gan arī tiem, kas ir nostājušies uz šīs šaurās, jo šaurās takas, un tagad nepieciešams virzīties uz priekšu. Grēku nožēlošana noved mūs uz pareizā ceļa un notur mūs uz pareizā ceļa. Tā ir domāta tiem, kas tikai sāk ticēt, tiem, kas ir ticējuši visu laiku, un tiem, kam no jauna ir jāatsāk ticēt. Kelders Devicā Bednārs mācīja, lielākā daļa no mums skaidri apzinās, ka izpirkšana ir domāta grēciniekiem. Tomēr es neesmu drošs, vai mēs zinām un saprotam, ka izpirkšana ir domāta arī svētajiem, krietniem vīriešiem un sievietēm, kas ir paklausīgi, cienīgi un kuri tiecās kļūt labāki. Nesen es apmeklēju misionāru apmācību centru, kad ieradās jauna misionāra grupa. Es biju dziļi aizkustināts, kad es skatījos uz viņiem un ievēroju gaismu viņu acīs. Viņi izskatījās tik gaiši un laimīgi un entuziasma pilni. Tad man ienāca prātā doma, viņi ir pieredzējuši ticību, kas noved pie grēku nožēlošanas. Tāpēc viņi ir piepildīti ar prieku un cerību. Es nedomāju, ka tas nozīmē to, ka viņiem visiem ir bijuši nopietni pārkāpumi viņu pagātnē. Taču es domāju, ka viņi zināja, ka nožēlot grēkus, viņi bija iemācījušies, ka nožēlot grēkus tas ir pozitīvi, un viņi bija gatavi un dedzīgi dalīties šajā priekpilnē vēstī ar pasauli. Mēs vēlamies dalīties, kad jūtam grēku nožēlošanas prieku. Apdomājiet Ēnesa piemēru. Viņa bija savs atziņas mirklis, un pēc tam, kad viņa vaina bija aizlaucīta prom, viņa sirds nekavējoties pievērsās rūpēm par citu cilvēku labklājību. Ēnesa aizvadīja visu savu atlikušo dzīvi, aicinot visus cilvēkus nožēlot grēkus, un par to viņš priecēs vairāk par visus pasaules. Tas ir grēku nožēlošanas rezultāts, tā pievērš mūsu sirdis līdz cilvēkiem, ja mēs zinām, ka tas prieks, ko mēs jūtam, ir domāt cilvēkiem. Visiem. Man ir daudz, kas uzrauga mazaktīvā pēdējo dienu svēto ģimenē. Kad viņš bija jauns pieaugušais, arī viņš nāca pie atziņas un nolēma sagatavoties misijas. Viņš kļuva par lielisku misionāru. Viņa pēdējā dienā pirms atgriešanās misijas prezidents viņu intervēja un lūdzu viņam dalīties savā liecībā. Viņš to izdarīja un pēc asaru pilnā apskāviena prezidents sacīja, Elder, tu vari aizmirst vai noliegt visu, par ko visus šos mēnešus esi liecinājis, ja tu neturpināsi darīt tās lietas, kas sakotnē veidoja tavu liecību. Mans draugs vēlāk man teica, ka viņš ir lūdzis un lasījis svētos rakstus katru dienu kopš atgriešanas no misijas. Pastāvīgas sevis barošana ar labo Dievu vārdu ir palīdzējusi viņam noturēties uz pareizā ceļa. Jūs, kā gatavojamies doties pilnlaika misijā, un jūs, kas atgriežaties, ņemiet to vērā. Nepietiek tikai iegūt liecību, jums tā ir jāsaglabā un jāstiprina. Jebkurš misionārs zina, ka pārstājot mīties, ritenis kritīs, un ja pārstāji uzturēt savu liecību, tā vaināsies. Visiem, kas meklē piedošanu, jaunieši, jaunie, neprecētie pieaugušie vecākie, vecvecākie, un jā, pat vecvecāki, es aicinu jūs atgriezties mājās. Tagad ir laiks sākt, neatlieciet savu grēku nožalošanas dienu. Kad esat pieņemuši šo lēmumu, turpiniet uzsākto ceļu, mūsu tevs gaida, ilgodamies jūs uzņemt. Viņa rokas izstieptas pret jums visas dienas garumā. Atalgojums ir visu pūļu vērts. Atcerieties šos nefie vārdus, tāpēc jums ir jāvirzās uz priekšu ar nelaukamību Kristu, esot ar pilnīgu cerības spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem. Tāpēc, ja jūs virzīsieties uz priekšu, baudot Kristus vārdu un pastāvēsiet līdz galam, lūk, tā saka tevs, jums būs mūžīgā dzīve. Reizēm ceļojums var izlikties garš, galu galā tas ir ceļojums uz mūžīgo dzīvi. Bet tas var būt priekpilns ceļojums, jo mēs, ja mēs to turpinām ar ticību Jēzum Kristumu un cerību uz viņu izpirkšanu. Es liecinu, ka tajā brīdī, kad mēs sākam nožēlot grēkus, mēs savā dzīvē ieicinām glābē izpirkšanas spēku. Šis spēks mums sniegs atbalstu. paplašinās mūsu redzējumu un pastiprinās mūsu apņēmību virzīties uz priekšu, soli pa solim. Līdz tai godības pilnēja dienai, kad mēs beidzot atgriezīsimies mūsu debesu mājās un dzirdēsim mūsu debesu Tēva sakām. Labi darīts! Jēzus Kristus vārdā, āmen!
Humility about who we are and God's purpose for us is essential.
Pazemība par to, kas mēs esam, un Dieva mērķis mums ir būtiski. Kopš laika, kad kā jaunietis kalpoju Britu misijā, man ir paticis Britu humors. Dažkārt tas tiek raksturots ar sevis noniecināšanu, pieticīgu pazemību attieksmi pret dzīvi. Par piemēru šādam humoram var minēt to, kā tiek attēlot vasara. Britu vasaras salīdzinoši īsts un neprognozējams. Kāds autors ieturētā stila teica, man ļoti patīk Britu vasaras, tā ir mani mīļākā diena gadā. Mana iemīļotākā Britu multfilma varona bija attēlota pamostamies vēl no rīta savā gultā un paziņojam saviem suņiem. Ak nē, man liekas, mēs esam aizgulējušies un palaiduši garām vasaru. Šim humoram ir līdzība ar mūsu dzīvi uz šīs skaistās zemes. Svētajos rakstos ir skaidri pateikts, ka mūsu dārgā mirstīgas dzīves esamība ir ļoti īsts laiks. No mūžības skatu punktu skatoties varētu teikt, ka mūsu laiks uz zemes ir tik gaistošs kā Britu vasara. Dažreiz arī cilvēka nolūks un viņa esamība ir aprakstīta ļoti pieticīgā veidā. Pravietim Mozum bija, kā to mūsdienās daži saukt, privileģēta izcelsme. Kā rakstīts dārgajā pērlē, tas kungs, sagatavojot Mozu viņa pravietiskajam aicinājumam, parādīja viņam visas pasaules kopainu un visus cilvēku bērnus, kuri ir un bija uz tās dzimuši. Mozes reakcija bija mazliet pārsteidzoša. Tagad es zinu, ka cilvēks nav nekas, par ko es nekad nebiju domājis. Pēc tam Dievs, atspēgodams visas nesvarīgums sajūtas, kādas Mozum varēja būt radušās, pasludināja savu patieso nolūku. Jo, lūk, šis ir mans darbs un mana godība, īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Dieva priekšā mēs visi esam vienlīdzīgi. Viņa doktrīna ir skaidra. Mormona grāmatā mēs lasām, visi ir vienādi Dieva priekšā. Tajā skaitā melnie un baltie, vergi un brīvie, vīrieši un sievietes. Tādēļ visi ir aicināti nākt pie tā kunga. Ik viens, kurš pretendē uz pārākumu tā viecerē, pateicoties tādām iezīmēm kā izcelsme, dzimums, tautība, valoda vai ekonomiskais stāvoklis, pašos pamatos maldās un nesaprot tā kunga patieso nolūku visiem mūsu tēvu bērniem. Diemžēl mūsdienās, gandrīz katrā sabiedrības slānī, mēs redzam uzpūtīgu un augstskrātīgu plātīšanos, kamēr pazemība un atbildība Dievu priekšā tiek nomelnota. Liela daļa sabiedrības ir zaudējusi vispār pieņemtās normas un nesaprot, kāpēc mēs esam uz šīs zemes. Patiesa pazemība, kas ir nepieciešama, lai piepildītu tā kunga nolūku attiecībā uz mums, reti kad ir saprotama. Svarīgi ir saprast Kristus pazemības, taisnīguma, raksturu un gara spēju lielumu, kā tas ir ilustrēts svētajos rakstos. Muļķīgi ir novērtēt par zemu nepieciešamību ikdienas pastāvīgi censties sevi izkopt šīs Kristum piemītošās īpašības un raksturu iezīmes, īpaši pazemību. Svētajos rakstos ir skaidri pateikts, ka, lai arī šī dzīve ir salīdzinoši īsa, tā ir neiedomājams nozīmīga. Amuliks, kurš bija Almas misijas pārnieks Mormona grāmatā, teica, jo, lūk, šī dzīve cilvēkiem ir laiks, lai sagatavotos satika Dievu. Jā, lūk, šīs dzīves diena ir diena, lai cilvēki paveiktu savus darbus. Mēs nevēlamies līdzīgi manai multfilmu varonai nogulēt šo dzīvi. Glābēja pazemības un uzupurēšanās visas cilvēces labā paraugs ir visnozīmīgākais notikums visā vēsturē. Glābējs, pat būdams dievības loceklis, bija gatavs nākt uz zemes, kā pavisam necils mazuls un sākt dzīvi, kuras laikā viņš arī mācīja un dziedināja savus brāļus un māsus un galu galā cieta neaprakstāmas sāpes ģetzemenē un pie krusta, lai pilnīgi īstenotu savu izpirkšanu. Šī mīlestības un pazemības pilnā rīcība, ko paveic Kristus, ir zināma kā viņa labvēlība. Viņš to izdarīja katram vīrietim un sievietei, ko Dievs ir radījis vai radīs. Mūsu debes Tēvs nevēlas, lai viņa bērni zaudētu drosmi vai padotos savos celestiālās godības meklējumos. Kad mēs patiesi apceram Dievu un Kristu dēlu, kas viņi ir un ko viņi ir paveikuši mūsu labā, tas mūs piepilda ar godbību, pateicību un pazemību. Alma uzdeva jautājumu savās dienās, kas ir piemēroti šodien. Ja jūs esat piedzīvojuši pārmaiņu sirdī, un ja jūs esat jutuši vēlēšanos dziedāt dziesmu par mīlestību, kas pestī, es gribu vaicāt, vai jūs to varat izjust tagad? Alma turpināja. Vai jūs varētu sacīt sevī, ja jūs tiktu aicināt mirt šinī brīdī, ka jūs esat bijuši pietiekami pazemīgi? Katru reizi, kad lasu par Almu jaunāko, atsakāmies no savu valsts vadītāju amatu, lai sludzinātu Dievu vārdu, tas atstāja uz mani stipri iespaidu. Almam nepārprotam bija dziļa liecība par Dievu Tēvu un Jēzus Kristu, un viņš pilnīgi un bez ierunām jutās atbildīgs viņu priekšā. Viņam bija pareizās prioritātes un pazemība, lai atteiktos no statusa un amata, tāpēc, ka viņš apzinājās, ka kalpošana tam kungam bija svarīgāka. Tas, ka mums ir pietiekami daudz pazemības, lai palīdzētu izveidot baznīcu, ir īpaši vērtīgi. Kāds piemērs no baznīcas vēstures sniedz zīmīgu ieskatu. 1837. gada jūnijā pravietis Joseph Smiths, esot Kaitlandas templī, sajūta iedvesmu aicināt apostulu Hiberči Kimbalu nest Jēzus Kristus evaņģēliju uz Angliju un atvērt glābšanas durvis tai tautai. Apostuls Orhelsons Haits un daži citi bija nozīmēti doties kopā ar viņu. Elder Kimbala atbild bija ievērības cienīga. Doma par nozīmēšanu tik svarīgā misijā bija gandrīz vairāk, nekā es spēju panest. Es biju tūl tam, lai saļimtu zem man uzliktās nastas. Tomēr viņš uzņēmās veikt šo misiju ar pilnīgu ticību, apņemšanos un pazemību. Dažreiz pazemība izpaužas aicinājumu pieņemšanā, kad jūtamies tiem nepiemēroti. Dažreiz pazemība izpaužas uzticīgā kalpošanā, kad jūtamies spējīgi veikt augstāku rangu uzdevumu. Pazemīgi vadītāji ir ar vārdiem un piemēru rādījuši, ka nav tik svarīgi, kur mēs kalpojam, bet gan kā mēs uzticīgi kalpojam. Dažreiz pazemība izpaužas aizvainojumu pārvarēšanā, kad jūtamies, ka vadītāji vai citi baznīcas locekļi ir nodarījuši mums pāri. 1837. gada 23. jūlijā pravietis Džozefs tikās ar Elderu Tomasu Bimaršu 12 apstuļu kvorumu prezidentu. Elders Marš bija acīm redzot neapmierināts, ka pravietis bija aicinājis divus viņa kvoruma locekļus doties uz Angliju, neapspriežoties ar viņu. Kad Džozefs tikās ar Elderu Maršu, visi aizvainojumi tika nolikt pie malas, un pravietis saņēma ievērojumu atklāsmi. Tagad tā ir mācības un derības 112. nodaļā. Tā sniedz neiedomājumu vadību no debesīm attiecībā par pazemību un misionāru darbu. 10. pantā ir teikts: esi pazemīgs, un tas kungs, tavs Dievs, vedīs tev aiz rokas un dos tev atbildes uz tavām lūkšanām. Šī atklāsme nāca tieši tajā pašā dienā, kad Elder Kimballs, Haits un Džons Gudsons, pazemības pilni, paziņoja par Jēzus Kristus evaņģēliju atjaunošanu Vauxhalls kapelā Prestonā, Anglijā. Šī bija pirmā reize, kad misionāri bija pasludinājuši atjaunoto evaņģēliju ārpus Ziemeļamerikas kontinenta šajā evaņģēliju laikmeta atklāšanā. Viņu misionāru pūliņi vainagojās gandrīz ar tūlītajām ticībām, pievērsto kristībām, un baznīcai pievienos daudz uzticīgi locekļi. Atklāsmes turpmākajās daļās ir sniegta vadība misionāru darbu pūliņos mūsdienās. Tajās arī ir rakstīts: katram, ko jūs sūtīsiet manā vārdā, būs spēks atvērt manas valstības durvis katrai tautai, tik tālu, cik viņa pazemosies manā priekšā un paliks manā vārdā un uzklausīs mani gara balsi. Pazemība, kas bija šo pārsteidzošo misionāru darbu pūliņu pamatā, ļāva tam kungam izveidot savu baznīcu ievērojamā veidā. Mēs esam pateicīgi, ka pastāvīgi to pašu redzam baznīcā mūsdienās. Baznīcas locekļi, tajā skaitā jaunā paudze, ziedo savu laiku un atliek mācības un darba gaitas, lai kalpot misijā. Daudz senioru misionāru pamet darbu un nes citus upurus, lai kalpot Dievam jebkurā aicinājumā, kurā viņi tiek aicināti. Mēs neļaujam, lai personīgās problēmas novērstu mūs no viņa nolūku piepildīšanas. Kalpošana baznīcā prasa pazemību. Kad tiekam aicināti, mēs pazemīgi kalpojam ar visu savu spēku, prātu un izturību. Katrā baznīcas kalpošanas līmenī ir svarīgi saprast Kristam piemītošo pazemības raksturu īpašību. Tā kunga godāšana un sevis pakļaušana viņa gribai vairs netiek tik augstu vērtēta mūsdienu sabiedrībā, kā tas bija senatnē. Daži kristiešu vadītāji no citām ticībām uzskata, ka mēs dzīvojam pēc kristietības pasaulē. Paudžu paudzēs dominējušas standarts ir bijis reliģijā pamatots pazemības tikums un pieticības un atturības pilsoniskie tikumi. Mūsdienu pasaulē arvien lielāks uzsvars tiek likts uz lepnību, savas bagātības vairošanu un tā saukto autentiskumu, kas noved pie patiesas pazemības trūkuma. Daži ierosina, ka mūsdienās morālās vērtības laimīgai dzīvē ir esi īsts, esi stiprs, esi produktīvs, un pats svarīgākais nepaļaujies citiem cilvēkiem, tāpēc, ka tavs liktenis ir tavās paša rokās. Svētie raksta aizstāv citu metodi. Tie ierosina, ka mums vajadzētu būt patiesiem Jēzus Kristus mācekļiem. Tas nozīmē izkopt spēcīgu atbildības sajūtu Dievu priekšā un pazemīgu attieksmi pret dzīvi. Ķēniņš Benjamins mācīja, ka miesīgais cilvēks ir Dieva ienaidnieks un uzstāja, ka mums ir jāpakļaujas svētā gara mudinājumiem. Viņš, starp citu, paskaidroja, ka tas prasa, lai mēs kļūtu pakļāvīgi, lēnprātīgi, pazemīgi, pacietīgi un pilni mīlestības. Daži nepareizi lieto vārdu autentisks nozīmi, pieņemot, ka tā cildina miesīgā cilvēka īpašības un tādas rakstura īpašības, kas ir pretstatā pazemībai, laipnībai, žēlstībai, piedošanai un pieklājībai. Mēs, kā Dieva bērni, varam cildināt savu individuālo vienreizību, neizmantojot autentiskumu kā attaisnojumu nekristīgai uzvedībai. Mums mūsu pazemības meklējumos mūsdienu internets rada problēmas ar izvairīšanos no lepnības. Es minēšu divus piemērus. Viens ir pašizdabājošā metoda – skaties uz mani, otrs – uzbrukšana citiem, izkliedzot skaļas frāzes sociālajos mēdījos. Vēl viens piemērs ir pazemīgā lielīšanās. Tā ir definēta kā šķietim pieticīgs vai sevi noniecinošs apgalvojums vai attēls, kura patiesais nolūks ir piesaistīt uzmanību kaut kam, ar ko kāds lepojas. Pravieši vienmēr ir brīdinājuši par lepnību un pārliekas uzmanības pievēršanu pasaules niecīgajām lietām. Cieņpilnas sazināšanās pasliktināšanās visā pasaulē arī raisa bažas. Rīcības brīvības mūžīgais princips pieprasa, lai mēs cienītu daudzas izvēles, kurām nepiekrītam. Konflikti un strīdi tagad bieži vien pārkāpj vispārējās pieklājības robežas. Mums ir vajadzīgs vairāk atturības un pazemības. Alma brīdina pret uzpūšanos savu sirži lepnībā no domāšanas, ka jūs esat labāki nekā citi un pazemīgo, kur staigā atbilstoši Dieva svētai kārtai vajāšanas. Es esmu saskāries ar patiesu labestības ar cilvēkiem visās ticībās, kur ir pazemīgi un jūtas atbildīgi Dievu priekšā. Daudz no viņiem piekrīt vecās derības pravietim Miham, kurš paziņoja, ko tas kungs no tevis prasa, proti, darīt taisnību, mīlēt žēlstību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Kad mēs esam patiesi pazemīgi, mēs lūdzam piedošanu un piedodam citiem. Mosijas grāmatā mēs lasām to, ko mācīja Alma. Tas ir, cik bieži vien mēs nožēlosim grēkus, tas kungs piedos mūsu pārkāpumus. No otras puses, kā norādīts tā kunga lūkšanā, kad mēs nepiedodam citiem viņu pārkāpumus, mēs paši pakļūstam zem nosodījumu. Pateicoties Jēzus Kristus veiktai izpirkšanai caur grēku nožēlošanu, mūsu grēki tiek piedoti. Kad mēs nepiedodam tiem, kas izdara pārkāpumu pret mums, mēs būtībā noraidam glābēju veikto izpirkšanu. Kad turam ļaunu prātu pret kādu un atsakāmies piedot un būt pazemīgi un kristīgi savās attiecībās, tad mēs patiesi nonākam zem nosodījumu. Ļauna prāta turēšana ir kaitīga mūsu dvēselē. Es vēlos arī brīdināt pret jebkādu augstprātību. Tas kungs paziņojot to caur pravietu Moroniju, krasi pretstat augstprātīgos un pazemīgos. Muļķi smiesies, bet viņi sēros, un mana labvēlīga ir pietiekam lēnprātīgajiem. Turklāt tas kungs paziņoja, es dodu cilvēkiem vājības, lai tie varētu būt pazemīgi, un mana labvēlība ir pietiekam visiem cilvēkiem, kas pazemojas manā priekšā, jo ja tie pazemojas manā priekšā, un tiem ir ticība manī, tad es darīšu, ka vājības kļūst tiem par spēku. Pazemība arī nozīmē to, ka esam pateicīgi par savām daudzajām svētībām un dievišķo palīdzību. Pazemība nav kāds grandios sasniegums vai pat kādas lielas problēmas pārvarēšana. Tā liecina par garīgo spēku. Tā ir klusa pārliecība, ka dienu no dienas un stundu pēc stundas mēs varam paļauties uz to kungu, kalpojot viņam un piepildīt viņu nolūkus. Es lūdzu, lai šajā strīdīgajā pasaulē mēs pastāvīgi katru dienu censtos būt patiesi pazemīgi. Kādā labi pazīstamā dzejolī tas izteikts šādi. Cilvēka diženums tiek pārbaudīts tad, kad viņš saskars ar mūžības ikdienu. Es droši liecinu par glābēju un viņu veikto izpirkšanu un pazemīgas kalpošanas viņam no dienas dienā milzīgo nozīmību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Klātesošie tagad pievienosies korim dziedot: Šodien manā dvēselē ir saules gaisma. Pēc dziedāšanas mums būs prieks dzirdēt elderu Ronaldu Rasbandu no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa uzstāsies elders Vincents Haliks no 70. Šī ir pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Pusgada vispārējā konference. Brothers and sisters, brāļi un māsas, es stāvu šeit šajā iedvesmojošajā pasaules mēroga vispārējā konferencē un sajūtu jūsu spēku un jūsu garīgo klātbūtni. Tas man liek domāt par apustuļu Pēteru vārdiem. Tas kungs, šeit mums ir labi. Taču šie nav vārdi, ko teica Alma pēc tam, kad bija sludinājis Amonihas ļaudīm. Alma devās prom no pilsētas ļaužu ļaundarību dēļ. Drīz vien Almam parādījās eņģelis un aicināja viņu atgriezties Amonihas pilsētā un sludināt atkal pilsētas ļaudīm. Alma steidzīgi atgriezās, ienākot pilsētā pa citu ceļu. Kad viņš iegāja pilsētā, viņš bija izsalcis, un viņš sacīja kādam vīram, vai jūs iedosit pazemīgam dieva kalpam, ko paēst? Un tas vīrs sacīja viņam, es esmu nefijietis, un es zinu, ka tu esi dieva svētais pravietis, jo tu esi tas vīrs, par kuru eņģelis sacīja vīzijā, tu viņu pieņemsi. Šis vīrs bija Amuleks. Vai Alma satika Amuleku nejauši? Nē, tā nebija nejaušība, kā viņš iegāja pilsētā pa ceļu, kas aizveda viņu pie šī uzticīgā vīra, kas vēlāk kļuva par viņu misionāru pārnieku. Edvards Nīls A. Maksvels reiz skaidroja, neviens no mums pilnībā neizmanto iespējas, ko mums sniedz draugu lokā esošie cilvēki. Jūsu nes, iespējams, saucam saskarsmi ar šiem cilvēkiem par nejaušību. Mirstīgajiem cilvēkiem ir izprotams šī vārda lietojums, taču nejaušība nav piemērots vārds, ar ko raksturot viszinošā Dieva darbus. Viņš nerīkojas nejauši, bet gan saskaņā ar dievišķo ieceri. Mūsu dzīves līdzinās šaha galdiņam, un tas kungs bīda mūsu no viena lauciņa uz citu, ja vien mēs atsaucamies garīgajiem pamudinājumiem. Atskatoties, mēs varam ieraudzīt viņa roku savā dzīvē. Mēs redzam šādu debesu iejaukšanos tad, kad Nefijs atgriezās, lai no laba atgūtu plāksnes. Viņš tika vadīts no gara, nezinādams iepriekš to, ko darīs. Drīz vien viņa priekšā stāvēja ieraibušais Lābans, un Nefijs viņu noslepkavoja, atguva plāksnes un bēga atpakaļ pie saviem brāļiem. Vai viņam palaimējās, nejauši uzskrienot Lābanam virsū, vai tomēr tas notika saskaņā ar dievišķo ieceri? Ievērojami notikumi norisinās evaņģēlijā un baznīcā, kas veicina Dieva valstības attīstību uz zemes. Tie noteikti te nenotiek nejauši, bet gan saskaņā ar Dieva ieceri, viņš, kurš radīja šo pasauli, var ar savu vārdu nomierināt jūras un vadīt gan Almu un Amuleku, gan Nefiju un Lābanu, lai viņi nokļūtu īstajā vietā, īstajā laikā. Līdzīgi ir ar notikumiem un pazīšanos mūsu katra dzīvē, kas veicina Dieva darbu uz zemes. Elders Džozefs B. Virslins stāstīja par kādu gadījumu, kad prezidents Monsons viņam teica, pār visu vada kāda roka. Bieži vien, kad kaut kas notiek, tas notiek nejauši. Tad kādu dienu, atskatoties uz šķietamām nejaušībām mūsu dzīvē, mēs saprotam, ka iespējams tās nemaz nav bijušas nejaušības. Visbiežāk pār mūsu labajiem darbiem zina tikai daži, taču tie tiek ierakstīti debesīs. Kādu dienu mēs stāvēsim, lai liecinātu par mūsu pilnīgo uzticību taisnības darbiem. Nekāds pārbaudījums un nekāda nelaime nevar sagraut Dieva laimes ieceri. Patiesi, saskaņā ar dievišķo ieceri, rīts ir atkal pilns gaviļu. Es nācu pasaulē, lai darītu tēva gribu, mācīja Jēzus. Brāļi un māsas, mēs gluži tāpat. Balstoties uz piedzīvoto savās dzīvēs ceļojumā, es zinu, ka tas kungs pārvietos mūs uz šī šķietamā šahu galdiņa, lai mēs darītu viņa darbu. Tas, kas mums var šķist kā nejaušība īstenībā, ir daļa no mūsu mīlošā debes tēva ieceres, kurš var saskaitīt saskaitīt matus uz mūsu katra galvas. Pat neviens zvirbulis nenokrīt zemē bez mūsu tēva ziņas. Tas kungs ir atrodams mūsu dzīves mazajās niansēs, un šie notikumi un iespējams sagatavo mūsu, lai mēs varētu iedvesmot savus ģimenes un citus cilvēkus, palīdzot celt Dieva valstību uz zemes. Atcerieties, ko tas kungs teica Abrahamam. Es zinu galu kopš sākuma, tādēļ mana roka būs pār tevi. Tas kungs atgādāja mani mīlošu vecāku mājās, saskaņā ar pasaulīgajiem standartiem. Viņi bija parasti ļaudis, mans uzticīgais tēvs bija kravas mašīnas vadītājs, mana mīļā māte, maisaimniece, kuru audzināja bērnus. Tas kungs palīdzēja man atrast man jauko sievu Melāniju. Viņš pamudināja uzņēmēju, kurš kļuva par tuvu draugu sniegt man darba iespējas. Tas kungs aicināja man kalpot misijā, gan kā jauno vīrieti, gan vēlākā misijas prezidenta. Viņš aicināja mani kalpot par 70. Kvorumā, un tagad viņš ir aicinājis mani par apustilu. Atskatoties, es saprotu, ka es nebiju izplānojis visus šos notikumus. Tu izdarīji tas kungs, gluži tāpat, kā viņš plāno svarīgos notikumus jūsu un jūsu mīļoto cilvēku dzīvēs. Ko jums būtu jācenšas saskatīt savā dzīvē? Kādi Dieva brīnumi atgādina jums, ka viņš ir līdzās, sakot, es esmu tepat? Domājiet par šiem atgadījumiem, dažiem no tiem katru dienu, kad tas kungs ir darbojies jūsu dzīvē, un tad to darīs vēlreiz. Glabājiet šos dārgos brīžus, kad tas kungs ir izrādījis paļāvību uz jums un jūsu izvēlēm, taču atļaujiet viņam padarīt jūs par dižākiem cilvēkiem, nekā jūs spētu kļūt paši. Augsti novērtējiet viņa iesaistīšanos. Dažreiz izmaiņas mūsu plānos mēs uztveram kā kļūdainu soļu savā ceļojumā. Tā vietā uztveriet tos kā pirmo soļus, lai būtu tā kunga uzdevumā. Pirms dažiem mēnešiem mūsu mazmeita kopā ar kādu jauniešu grupu apceļoja vairākas baznīcas vēsturiskās vietas. Galējais ceļojuma maršruts noteica, ka viņa brauks cauri apgabalam, kur misijā kalpo viņas brālis, mūsu mazdēls. Mūsu mazmeita neplānoja satikties ar savu brāli viņa misijā, taču tiklīdz autobuss iebrauca pilsētā, kurā kalpoja viņas brālis, bija redzami divi misionāri, kas gāja pa ielu. Viens no tiem bija viņa brālis. Nepacietīgi gaidot jaunieši, palūdza autobusu vadītāju apstāties, lai viņa varētu sasveicināties ar savu brāli. Aizvadījuši kopā mazāk par minūti, nobirdinot pasarai un apmainoties jaukajiem vārdiem, viņas brālis atgriezās pie saviem misionāra pienākumiem. Vēlāk mēs uzzinājām, ka viņas brālis atradās uz tās ielas mazāk par 5 minūtēm, kad pēc tikšanās devās uz savu mašīnu. Debes Tēvs var novietot mūsu situācijās ar kādu īpašu nolūku. Viņš tā ir darījis manā dzīvē, un viņš tā dara jūsu dzīvē. Gluži kā viņš to darīja mūsu mazbērnu dzīvēs. Katrs no mums ir mīlēts un dārgs tam kungam. Viņam rūp, viņš mums čukst un katru no mums pieskata unikālā veidā. Viņš ir bez gala gudrāks un daudz varenāks par mirstīgajiem vīriešiem un sievietēm. Viņš zina mūsu izaicinājumus, mūsu panākumus un mūsu sirds taisnīgās vēlmes. Vairāk kā pirms gada, ejot cauri tempļa laukumam, pie manis piegāja viena misionāra māsa un pajautāja, vai jūs mani atceraties? Es esmu no Floridas. Viņa teica, ka viņu sauc māsa Aida Čilana. Jā, es skaidri atcerējos, ka satiku viņu un viņas ģimeni. Viņas staba prezidents bija ieteicis mums apmeklēt viņa ģimeni. Bija acīm redzami, ka mēs toreiz bijām ieradušies šīs meitas Aidas dēļ, kura vēl nebija kristījusies. Pēc mūsu apmeklējumu un vairāk kā gadu ilgās mācīšanās un sadraudzībās Aida kristījās. Pēc mūsu tikšanās tempļa laukumā Aida man uzrakstīja vēstuli. Viņa teica, es zinu ar visu savu sirdi, ka debes Tēvs pazīst katru no mums, un viņš turpina mūs novietot citu cilvēku ceļā kāda iemesla dēļ. Paldies, ka bijāt viens no maniem misionāriem par to, ka pirms 5 gadiem pasniedzāties pretī un mani atradāt. Aida man arī atsūtīja savu pievēršanās stāstu, aprakstot dievišķās nejaušības viņas dzīvē, kas aizveda viņu līdz kristībām un konfirmācijas kalpošanai tempļa laukuma misijā un viņas nesenajām tempļa laulībām. Vai tā bija tikai nejaušība, kas tava prezidents mudināja mūs doties uz Čilānu mājām? Vai tas, ka mēs vēlāk ar viņu satikāmies tempļa laukumā? Aidas liecība apstiprina, ka tas viss bija daļa no Dieva dievišķās ieceres. Tam kungam patīk atrasties kopā ar mums. Tā nav nejaušība, ka sajūtot viņa garu un rīkojoties saskaņā ar pirmajiem pamudinājumiem, jūs viņu sajūtat, ka viņš tos solīja. Es iešu jūsu vaiga priekšā, es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, un mans gars būs jūsu sirdīs, un mani eņģeļi jums apkārt, lai jūs atbalstītu. Mums visiem dzīvē atgadās līdzīgi notikumi. Mēs varam satikt cilvēkus, kas mums šķiet pazīstami, atjaunot draudzīgas attiecības, vai atrast kopīgas vērtības ar kādu svešinieku. Kad tā notiek, iespējams, tas kungs mums atgādina, ka mēs visi esam brāļi un māsas. Mēs visi esam iesaistīti vienā darbā, kā Joseph Smith to sauca Kristus darbā. Kur tad šajā dievišķajā iecerē ir vieta mūsu rīcības brīvībai? Mums ir izvēle sekot vai nesekot mūsu glābējam un viņa izraudzītajiem vadītājiem. Mormona grāmatā ir skaidri attēlots paraugs, kur nefieši bija novērsušies no tā kunga. Mormons žēlojās, un viņi redzēja, ka tā kunga gars vairs tos neaizsargāja. Jā, tas bija pametis tos tāpēc, kad tā kunga gars nemīt nešķīstos tempļos. Tādēļ tas kungs pārstāja aizsargāt viņus ar savu brīnumaino un nepārspējamo spēku, jo viņi bija krituši neticībā un drausmīgā bezdievībā. Ne viss, ko tas kungs prasa no mums, ir tāpēc, ka mēs esam stipri un uzticīgi, vai daudz zinām. Padomājiet par Saulu, kuru tas kungs apstādināja pa ceļam uz Damasku. Viņš savā dzīvē bija devies nepareizā virzienā, tam nebija nekāda sakara ar ziemeļiem vai dienvidiem. Ar dievišķo spēku Sauls tika novirzīts uz pareizā ceļa. Vēlāk viņš kļuva pazīstams kā Pāvils, un viņa apustiliskā kalpošana atspoguļoja to, ko tas kungs jau zināja par viņu, ko viņš ir spējīgs izdarīt un par ko kļūt, un tas nebija tas, ko viņš bija iecerējis darīt kā Sauls. Tieši tāpat tas kungs zina, ko katrs no mums ir spējīgs izdarīt un par ko kļūt, ko mums mācīja apustulis Pāvils. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Kad mēs esam taisnīgi, gatavi darboties, spējīgi, kad mēs tiecamies būt uzticīgi un apmācīti, mēs nonākam vietās, par kurām nekad nebijām iedomājušies, un kļūstam par debesu tēva dievišķās ieceres sastāvdaļu. Katram no mums ir piemīt dievišķums. Pamanot, ka Dievs strādāts ar mums un ar mums, es lūdzu, lai mēs saņemtu iedrošinājumu un būtu pateicīgi par šo vadību. Kad mūsu tēvs debesīs teica, šis ir mans darbs un mana godība, īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi, viņš runā ar visiem saviem bērniem, it īpaši jums. Tā kunga roka jūs vada. Saskaņā ar dievišķo ieceri, viņš jūsu dzīvē ir sastopams mazajās niansēs, kā arī svarīgākajos notikumos, kā teikt Salamana pamācībās. Paļaujies uz to kungu no visas sirds, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Es liecinu, ka viņš jūs svētīs, jūs atbalstīs un sniegs jums mieru. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
I have had the great Esmu bijis svētīts ar iespēju kalpot starp Klusa okeana reģiona svētījiem lielāko daļu savas dzīves. Šo uzticīgo svētu ticību, mīlestību un apbrīnojamās ziedošanas piepilda mani ar iedvesmu, pateicību un prieku. Viņu stāsti līdzinās jūsu pašu stāstiem. Esmu sapratis, ka šiem svētiem ir daudz kopīga ar atraitni, kuru glābējs vēroja, kamēr viņš nosēdās un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā, un daudz bagāti iemeta daudz, un kāda nabaga atraitni nāca un iemeta divi ārtavas. Viņš pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja: patiesi es jums saku, šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši. Jo visi no savas pārpilnības ir metuši, bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu. Kaut arī viņas divas artavas bija nabadzīgs devums, taču glābē acis, viņas dāvējumam bija visaugstākā vērtība, jo viņa atdeva visu. Tajā brīdī glābējs pilnībā iepazina atraitni, ja viņas dāvinājums viņam parādīja viņas sirdi. Viņas mīlestībai un ticībai bija tāda kvalitāte un dziļums, ka viņa atdeva zinot, ka viņas vajadzības tiks apmierinātas. Tieši šo pašu sirdi esmu redzējis Klusa okeana reģiona svētajos. Nesen kādā mazā ciemā uz vienas no šīm salām kāds pavecāks vīrs un viņa sieva pieņēma misionāru aicinājumu no sirds pajautāt tam kungam, vai mācības, kas tiem tika mācītas, ir patiesas. Šajā procesā viņa arī apdomāja sekas tam saistībām, kuras viņiem vajadzētu uzņemties, ja atbildi, ko viņa saņemtu, vēstu pie viņu pievēršanās atjaunotajām evaņģēliem. Viņa gāvēja un lūdza, lai uzzinātu par baznīcas patiesumu un mormona grāmatas ticamību. Atbildi uz viņu lūkšanam nāca kā maigs, bet teipat laikā skaļš apstiprinājums. Jā, tā ir patiesība. Saņēmuši šo liecību, viņa izvēlējās kristīties. Šī izvēle prasē personīgu upuri. Viņa izvēles un kristīšanās cena bija augsta. Viņa pazaudēja darbu, viņa atvadījās no sava stāvokļa sabiedrībā, izira nozīmīgas draudzības saites un ģimene pārstēja izrādīt savu atbalstu, mīlestību un cieņu. Tagad viņa katru svētdienu devās uz baznīcu, apmainoties neveikliem skatieniem ar draugiem un kaimiņiem, kuri devēs pretējā virzienā. Šajos grūtajos apstākļos šim labajam brālim tika jautāts, kā viņš jutās saistībā ar savu lēmumu pievienoties baznīcai. Viņa vienkāršā un nešaubīga atbilde bija: tā ir patiesība, vai ne? Mūsu izvēle bija skaidra. Šiem diviem jaunpieverstajiem svētījiem patiesi bija atraitne sirds. Viņa līdzīgi atratnī iemeta visu, ko viņa varēja dot, apzināti atdodot no savām vajadzībām. Viņu ticības pilnā sirds un noturīgās ticības šajos grūtajos laikos dēļ viņas logi tika atviegloti. Viņiem tika palīdzēts un tiem apkārt bija atbalstoši un kalpojuši baznīcas locekļi. Viņi tika personīgi stiprināti, kalpojot baznīcas aicinājumu. Pēc tam, kad viņi bija iemetuši visu, pienāca tā lielā diena, kad viņi tika saistīti templī kā mūžīgā ģimene. Līdzīgi jaunpievērstajiem almas vadībā, tas kungs stiprināja viņus, lai viņi viegli varēja nest savus logus, un viņi visā priecīgi un ar pacietību pakļāvās tā kunga gribai. Šā brīnišķīgā pāra piemēra mēs ieraugam atraitnes sirdi. Ļaujiet man izstāstīt vēl kādu pieredzi, kur pilnā mērā izpaužas atraitnes sirds. Samoā mēs strādājam ar ciema padomēm, lai iegūtu atļauju misionāriem sludināt evaņģēliju. Pirms dažiem gadiem man bija saruna ar kādu ciema, kur mūsu misionāri bija aizliegti daudzus gadus vadoni. Mūsu saruna notika neilgi pēc tam, kad augstākais vadonis bija atvēris ciemu baznīcai, atļaujot mūsu misionāriem mācīt tos, kam bija interese uzzināt par evaņģēliju un tā doktrīnām. Pēc tik daudziem gadiem, piedzīvojot šo brīnumaino notikumu pievērsienu, izjutu ziņkāri uzzināt, kas tāds bija atgādījies, ka lika augstākajam vadonim šādi rīkoties. Es par to pajautāju, un vadonis, ar kurai sarunais, man atbildēja: cilvēks var dzīvot tumsā kādu laiku, bet pienāks brīdis, kad viņš ilgosies ienākt gaismā. Augstākais vadonis atverot ciemu parādīja atraitnes sirdi, sirdi, kas atmaikst, kad tiek atklāti patiesības siltums un gaisma. Šis vadītājs vēlējās atteikties no gadiem ilgām tradīcijām, sastapties ar lielu pretestību un stāvēt nelokāmi, lai citi varētu teikt tikt svētīti. Tas bija līderis, kura sirdis koncentrējas un savu ļaužu labklājību un laimi, nevis tradīciju ievērošanu, kultūru un personīgo garu varu. Viņš attiecās no šīm lietām par labu tam, par ko prezidents Tomass Monsons ir mācījis. Ja mēs sekosim glābē piemēram, mums būs iespēja kļūt par gaismu citu cilvēku dzīvēs. Visbeidzot, ļaujiet man dalīties ar jums vēl vienā pieredze starp klusā okeāna reģiona svētiem, kas ir dziļi un garīgi iesakņojusies manā dvēselē. Dažus gadus atpakaļ es biju jauns bīskapa padomnieks jaunā bīskapija amerikāņu Samoā. Mums bija 99 baznīcas locekļi, sikzemnieki, konservu fabrikas strādnieki, valdības ierēdņi un viņu ģimenes. Kad 1977. Gadā augstākais prezidijs paziņoja, ka Samoā tiks būvēts templis, mēs visi paudām prieku un pateicību. Tajā laikā došanās uz templi no amerikāņu Samoas nozīmēja, vai no ceļošanu uz Havajām, vai Jaunzēlandi. Tas bija dārgs ceļojums, kas daudziem uzticīgajiem baznīcas locekļiem nebija sasniedzams. Šajā laikā baznīcas locekļi tika iedrošināti ziedot būvniecības fondam, lai palīdzētu templi celtniecībā. Šādā garā mūsu bīskapība lūdza bīskapies locekļus ar lūkšanu apdomāt, ko viņi varētu dot. Tika noteikts datums, kad ģimenēm sanāk kopā, lai dotu savus ziedojumus. Vēlāk, kad šie ziedojumi tika privāti atvērti, mūsu bīskapība izjuta pazemību un bija mūsu bīskapijas brīnišķīgo locekļu ticības un dāsnuma aizkustināta. Zinot katru ģimeni un viņu apstākļus, es izjutu dziļu un paliekošu godbijību, cieņu un pazemību. Tās katrā ziņā bija mūsdienu atraitnes artavas, kas tika dotas no viņu vajadzībām, labprātīgi un ar prieku par solīto tā kunga svētā tempļa būvniecību Samoā. Šīs ģimenes bija ziedojušas visu, ko varēja tam kungam, ar ticību, ka viņi netiks atstāti ar nepiepildītām vajadzībām. Viņu dāvājums parādīja viņu atraitņu sirdis. Visi, kas deva, darīja to labprātīgi un ar prieku, tādēļ, ka atraitne sirds viņos spēja ar ticības acī ieraudzīt sagatavotās varenās svētības viņu ģimenēm un visiem Samoas un amerikāņu Samoas ļaudīm daudzas paudzes uz priekšu. Es zinu, ka viņu ziedotie dāvājumi, viņu atraitnes artavas, ir tā kunga pamanītas un pieņemtas. Atraitnes, kas atdeva savas divas artavas, sirds ir tāda sirds, kas atdos visu ziedojoties, izturot grūtības, vajāšanu un noraidījumu un panesot visādus apgrūtinājumus. Atraitnes sirds ir tāda sirds, kas uztver, sajūt un pazīst patiesības gaismu, kas atdos jebko, lai ieskautu sevī šo patiesību. Tā arī palīdz citiem ieraudzīt to pašu gaismu un nākt pie tādas pašas mūžīgas laimes un prieka. Visbeidzot, atraitnes sirdi nosaka vēlēšanās atdot visu, lai celtu Dieva valstību uz zemes. Apvienosimies, kā vispasaules svētie, lai darītu to, kas nepieciešams, lai mums būtu atraitnes sirds, patiesi priecājoties par svētībām, kas pilnvērtīgi aizpildīs vajadzību. Mana lūkšana par katru no mums ir lūgums, lai mums būtu tāda sirds, lai panestu apgrūtinājumus, veiktu nepieciešamos upurus un sirds, kas vēlas dot un darīt. Es apsolu, ka tas kungs neatstās jūs ar nepiepildītām vajadzībām. Atraitnes sirds ir piepildīta ar pateicību par to, ka glābējs bija vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, lai mums nebūtu jādzer no rūgtā biķerā. Par spīti mūsu vājībām un neveiksmēm un pateicoties tām, viņš turpina sniegt mums pretīm savas rokas, kas bija caurdurtas mūsu dēļ. Viņš mūs pacels, ja mūsos ir vēlme iet viņa evanģēlija gaismā, apskaut viņu un ļaut viņam aizpildīt mūsu vajadzību. Es sniedzu savu liecību par to lielo mīlestību, kura mēs, kā mācekļi un tā kunga Jēzus Kristus sekotie, varam dalīties. Es mīlu un atbalstu prezidentu Tomass Monsonu, ka Dieva pravietu uz zemes. Mormonu grāmata ir vēl viena liecība pasaulē par Jēzu Kristu, un es aicinu visus lasīt to un atklāt, kāds ir tas vēstījums jums. Visi, kas pieņem tā kunga aicinājumu nāk pie viņa, atradīs mieru, mīlestību un gaismu. Jēzus Kristus ir mūsu diženais, paraugs un pestītais. Tikai ar Jēzu Kristu un viņa bezgalīgās izpirkšanas brīnumu mēs varam iegūt mūžīgo dzīvi. Par šo es liecinu viņa svētajā vārdā, patiesi Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs esam pateicīgi visiem, kuri mūs šo pēcpusdienu uzrunāja, un par skaisto mūziku. Mēs atgādinām brāļiem par vispārējo priesterības sanāksmi, kas konferenču centrā sāksies šovakar 6:00 pēc kalnu dienas laika. Mormoņu tabernakla kora pārraide rīt no rīta notiks no 9:30 līdz 10:00 pēc kalnu dienas laika. Pēc tam, nekavējoties, sāksies svētdienas rīta sesija. Noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs prezidents Russells Nelsons, 12 apustuļu kvoruma prezidents. Pēc prezidenta Nelsona runas kors noslēgs šo sanāksmi dziedot, lai līksmā priekā dziedam. Noslēguma lūkšana teiks elders Alans Pekers no 70. Tūkstoš 986. gadā mani aicināja uzstāties ar īpašu lekciju Akras Universitātes Gānā. Tur es satiku vairākas augstas amatpersonas, tostarp arī kādu Āfrikas cilts karali. Tiekoties ar mani pirms lekcijas, karalis runāja tikai ar valodnieka palīdzību, kurš pārtulkoja sacīto atbildot, es vērsos pie šī valodnieka, kurš pārtulkoja manas atbildes karalim. Pēc manas lekcijas karalis pienāca tieši pie manis. Šoreiz bez valodnieka. Man par pārsteigumu viņš runāja nevainojamā angļu valodā. Un es piebildīšu britu karalienes valodā. Karalis šķita apmulsis. Kas jūs īsti esat, viņš aicāja. Es atbildēju, es esmu ordinēts Jēzus Kristus apustulis. Karalis jautāja, ko jūs man varētu iemācīt par Jēzu Kristu? Es atjautāju ar jautājumu, vai es varu pavaicāt, ko jūs par viņu jau zināt? Karaļa atbilde atklāja, ka viņš uzticīgi studē Bībeli un mīl to kungu. Tad es pavaicāju, vai viņš zina, ka Jēzus Kristus kalpoja arī senās Amerikas iedzīvotājiem. Kā jau gaidīju, viņš to nezināja. Es paskaidroju, ka pēc krustā sišanas un augšām celšanās glābējs devās pie senās Amerikas ļaudīm un mācīja tiem savu evaņģēliju. Viņš organizēja savu baznīcu un lūdza, lai viņa mācekļi veiktu pierakstus par viņa kalpošanu to vidū. Šo pierakstu es turpināju, mēs devējam par mormona grāmatu. Tā ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Tie ir svētie raksti, līdztekus Bībelei. Tobrīd karalis kļuva ļoti ieinteresēts. Es pagriezos pret misijas prezidentu, kurš mani pavadīja un pavaicāja, vai viņam ir līdzi kāds mormona grāmatas eksemplārs. Viņš izņēma no savu portfeļa vienu grāmatu. Es atvēru 3. Nefiju 11. Nodaļu, un mēs ar karali izlasījām glābējas sprediķi nefijiešiem. Pēc tam es uzdāvināju viņam šo mormona grāmatu. Manā atmiņā un sirdī uz mūžiem paliks viņa atbilde. Jūs varētu dāvināt man dīmantus vai rubīnus, bet nekas nebūtu vērtīgāks par šīm jaunajām zināšanām par to kungu Jēzu Kristu. Pieredzējis to, kāds spēks piemīt glābēju vārdiem no 3. Nefiju grāmatas, karalis paziņoja, Ja es pievērsīšos un pievienošos baznīcai, es atvedīšu līdzi visu savu cilti. Ak, Karela, es atbildēju, tā tas nedarbojas. Pievēršanās ir individuāla lieta. Glābais kalpoja nefiešiem vienam pēc otra. Katrs indivīds saņem savu personīgo apliecinājumu un liecību par Jēzus Kristus evaņģēliju. Mani brāļi un māsas, cik vērtīga jums ir mormona grāmata? Ja jums tiktu piedāvāti dimanti un rubīni, vai mormona grāmata, ko jūs izvēlētos? Sakiet godīgi, kam no tā jūsu skatījumā ir lielāka vērtība? 2017. gada aprīļa vispārējās konferences svētdienas rīta sesijā prezidents Thomas S. Monsons ļoti lūdza, lai ik viens no mums katru dienu lūgtu, studētu un gremdētos pārdomās par mormonu grāmatu. Daudzi ir atsaukušies mūsu praviešu lūgumam. Ļaujiet man pateikt, ka ne es, ne 8-gadīgais Railīs nezinājām, ka tiekam fotografēti. Pievērsiet uzmanību tam, ka Railīs lasa savu mormonu grāmatu, izmantodams grāmatzīmi, es esmu Dieva bērns. Redzot, kā Dieva bērns cenšas uzzināt vairāk par viņu un viņa mīļoto dēlu, mūsu pārņem iespaidīgas izjūtas. Nekur citur šie patiesie principi netiek mācīti vēl skaidrāk un iespaidīgāk kā mormonu grāmatā. Kopš prezidenta Monsona aicinājumu uzklausīšanas pirms 6 mēnešiem es esmu centies sekot viņa padomam. Līdztekus citām lietām es esmu izveidojis sarakstus par to, kas ir mormonu grāmata, ko tā apstiprina, ko tā atspēko, ko tā īsteno, par ko tā vieš skaidrību un ko tā atklāja. Raudzīšanās uz mormonu grāmatu caur šo prizmu ir izrādījušies atziņām bagāta un iedvesmojuša nodarbe. Es iesaku to ikvienam no jums. Šo 6 mēnešu laikā es tiku aicināts, lai dažādas cilvēku grupas, tai skaitā ar 12 apustuļu kvorumu locekļu Čīles misionāru, kā arī misijas prezidentu un viņu sievas, kas bija pulcējušies Argentīnā, padomā par 3 ar šo sakaru saistītiem jautājumiem, par ko es šodien mudinu padomāt arī jūs. Pirmkārt, kāda būtu jūsu dzīve bez mormonu grāmatas? Otrkārt, ko jūs nezinātu? Un treškārt, kā jums nebūtu? Minētie cilvēki ir snieguši man entuziasmu pilnas sirsnīgas atbildes. Šeit būs tikai daži no viņu komentāriem. Ja nebūtu mormonu grāmatas, mani mulsinātu pretrunīgās mācības un viedokļi ļoti daudzos jautājumos. Es justos tāpat, kā tad, kad vēl nebiju atradis baznīcu un meklēju zināšanas, ticību un cerību. Kāds cits teica, es nezinātu par to, kāda loma manā dzīvē var būt svētajam garam. Vēl kāds, man nebūtu skaidrības par to, ar kādu mērķi es esmu šeit uz zemes. Kāds cits respondents teica, es nezinātu, ka mēs turpinām pilnveidoties arī pēc šīs dzīves. Pateicoties mormonu grāmatai, es zinu, ka dzīve pēc nāves tik tiešām pastāv. Tas ir augstākais mērķis, uz kuru mēs tiecamies. Šis pēdējais komentārs lika man aizdomāties par savu dzīvi pirms gadu desmitiem, kad es vēl biju jauns ķirurgs, praktikants. Viens no nopietnākajiem pienākumiem, kas laiku pa laikam jāuzņemas ķirurgam, ir informēt ģimenes locekļus, ka kāds no viņu mīļajiem aiziet mūžībā. Vienā no slimnīcām, kur strādāja, bija iekārtot īpašu telpu ar polsterētām sienām, kur ģimenes locekļi varēja uzturēties, saņemot šādu ziņu. Tur daži no šiem cilvēkiem sēru pārņemti sitās ar galvu pret polsterētajām sienām. Es tik ļoti vēlojos, kad varētu mācīt šiem individīm, ka nāve ir neatņemams solis mūsu nemirstīgajā esamībā. Nāve ļauj mums doties tālāk uz nākamo pasauli. Vēl kāds atbildot uz manu jautājumu, teica, es nemaz tā īsti nedzīvoju, kamēr nebija izlasījis mormonu grāmatu. Kaut arī es visu mūžu biju lūdzis un apmeklējis savu baznīcu, mormonu grāmata palīdzēja man pirmo reizi pa īstam sazināties ar debesu tēvu. Vēl kāds teica, bez mormonu grāmatas es nesaprastu, ka glābējs nevien izcieta par maniem grēkiem, bet var dziedināt mani arī no sāpēm un bēdām. Un vēl viens teica, es nezinātu, ka mums ir pravieši, kuri var mūs vadīt. Regulāra iedziļināšanās mormonu grāmatas patiesajās mācībās var izvērsties pieredzē, kas maina mūsu dzīvi. Viena no mūsu mazmeitām misionāriem, māsa Olivija Nelsona, apsolīja kādam klausītājam, ka viņš katru dienu lasīs mormonu grāmatu, tad viņa atzīmes universitātes eksāmenos uzlabosies. Viņš to darīja, un atzīmes uzlabojās. Mani dārgie brāļi un māsas, es liecinu, ka mormonu grāmata tik tiešām ir Dieva vārds. Tā sniedz atbildes uz pašiem būtiskākajiem jautājumiem mūsu dzīvē. Tajā tiek mācīta Kristus doktrīna, tajā tiek padziļināti, izskaidroti daudzi skaidri un vērtīgi patiesības principi, kas bija zuduši daudzu gadu simteņu gaitā, veicot daudzus Bībeles tulkojumus. Mormonu grāmata sniedz vispilnīgāko un uzticamāko skaidrojumu par Jēzus Kristus īstenotā izpirkšanu, ko nevar rast nekur citur. Tā māca, ko tas patiesībā nozīmē, piedzimst no jauna. No mormona grāmatas mēs varam mācīties par izklīdinātās Izraela tautas sapulcēšanu. Mēs varam uzzināt, kādēļ esam šeit uz zemes. Nevienā citā grāmatā šie un vēl citi patiesi principi netiek mācīti tik iespaidīgi un pārliecinoši kā mormona grāmatā. Mormona grāmatā ir ietverta Jēzus Kristus evaņģēlija spēka pilnība un punkts. Mormona grāmata izgaismo skolotāja mācības un atmasko pretinieka taktiku. Mormona grāmata māca patieso doktrīnu, norādot uz maldīgām reliģiskām tradīcijām, piemēram, kļūdaino jaundzimušo kristīšanas praksi. Mormona grāmata atklāja mūsu dzīves mērķi, mudinot gremdēties pārdomās par mūžīgo dzīvi un nebeidzamo laimi, kas mūs gaida mūžībā. Mormona grāmata satriec maldīgos uzskatus, ka laimi var rast arī darot ļaundarības, un ka, lai varētu atgriezties Dievu klātbūtnē, pietiek tikai ar cilvēka krietnumu. Tā uz visiem laikiem atceļ maldīgo jēdzienu, ka atklāsmes ir noslēgušās līdz ar Bībeli un ka mūsdienās debesis ir aizzīmogotas. Domājot par mormonu grāmatu, es domāju par vārdu spēks. Mormona grāmatā ir ietverta tik spēkpilna patiesība, ka tā var dziedināt, mierināt, atjaunot, sniegt palīdzību, stiprināt un iepriecināt mūsu dvēseles. Mani dārgie brāļi un māsas, es apsolu, ka ikdienu lūdzot un studējot mormonu grāmatu, jūs ikdienu pieņemsiet ar vienu labākus lēmumus. Es apsolu, ja jūs gremdēsieties pārdomās par to, ko studējāt, debesu logi tiks atvērti, un jūs saņemsiet atbildes uz saviem personīgajiem jautājumiem, kā arī norādījumus savai personīgai dzīvei. Es apsolu, ka ikdienas iedziļinoties mormonu grāmatas mācībās, jūs varēsiet iegūt imunitāti pret šo laiku ļaunumu, ieskaitot pornogrāfijas un citu notrilinošu atkarību postošo sērgu. Kad vien es dzirdu, kā kāds, ieskaitot mani, saka, es zinu, ka mormona grāmata ir patiesa. Es gribu izsaukties. Tas ir jauki, bet ar to vien nepietiek. Mums vajag līdz pat pašiem sirds dziļumiem sajust, ka mormona grāmata pavisam nepārprotam ir Dieva vārds. Mums tas ir jāsajūt tik stipri, ka mēs vairs ne dienu nevēlamies dzīvot bez tās. Es pārfrāzēšu Brigama Janga teikto sakot, es vēlētos, kaut man būtu 7 pērkoņu balss, kas uzmodinātu ļaudis, lai tie varētu saredzēt to, cik mormonu grāmata ir patiesa un spēkpilna. Mums ir jābūt tādiem, kā šis jaunais Eiropas kalpojušais misionārs, kuram ir tāda pārliecība par mormonu grāmatu patiesumu, ka viņš būtiski skriešus metas ar šiem svētajiem pierakstiem pie kāda vīra, ko viņi ar pārnieku satikuši parkā. Es liecinu, ka Joseph Smith bija un ir šī pēdējā evaņģēlija atklāšanas laikmeta pravietis. Viņš bija tas, kurš ar Dieva dāvanu un spēku pārtulkoja šo svēto grāmatu. Šī ir tā grāmata, kura palīdzēs sagatavot šo pasauli tā kunga otrajai atnākšanai. Es liecinu, ka Jēzus Kristus pavisam būtiski ir dzīvā Dieva dzīvais dēls. Viņš ir mūsu glābējs, mūsu pestītājs, mūsu dižinājs piemērs un mūsu aizstāvis tēva priekšā. Viņš bija solītājs mesija un mirstīgais mesija, un viņš būs 1000 gadus mesija. Es no visas savas dvēseles liecinu, ka mormona grāmata māca par Jēzu Kristu un viņa evaņģēliju īpaši brīnumainā un neatkārtojamā veidā. Es zinu, ka prezidents Tomas Monsons ir tagadējais Dieva pravietis uz šīs zemes. Es no visas sirds mīlu un atbalstu viņu. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Father,
Debes Tevs,
it is good that we have been here.
Tik brīnišķīgi, ka mēs bijām šeit. Mēs pateicamies par to, ko mēs esam dzirdējuši. Par to laiku un tam pūlēm un par to, ko tu mums esi pateicis. Mēs lūdzam, lai mēs varētu saprast un arī pielietot. Mēs lūdzam par mūsu prezidentu, prezidentu Monsonu. Lai viņš būtu svētīts, stiprināts, un lai viņš turpinātu mūs vadīt. Mēs lūdzam par Elderu Helzu un par daudziem citiem, kam nepieciešama īpaša svētība. Lai mēs būtu vadīti, lai mēs turpinātu kalpot Tev un iet uz priekšu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 187th.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Pusgada vispārējās konferences pāraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotājiem un augstākajām amatpersonām. Mūziku šai sesijai sniedza jauniešu koris no Midvēles Jūtas reģiona stabiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.